informativna emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 25. novembar 2019. ljeta gospodnjeg, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja Svetog Jovana Milostivog, Svetog proroku Ahiju i prepodobnog Nila Sinajskog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Veliki broj vjernika sabrao se u selu Vokušnici na praznik Svetog Stefana Dečanskog radi prisustva i učestvovanja u Svetoj arhijerejskoj liturgiji. Sveti Stefan Dečanski proslavljen i u Borovom naselju. U Bačkoj Palanci je održan sastanak medijskih djelatnika informativne službe eparhije Bačke. U nedjelju 24. novembra 2019. godine u Varšavi obilježene 4 decenije episkopske službe njegovog blaženstva mitropolita Varšave i cijele Poljske gospodina Save. U Prijedoru će sutra biti obilježeno 220 godina od rođenja velikana ruske i svjetske književnosti Aleksandra Sergejevića Puškina. Evropska unija prva se odrekla hrišćanske kulture, a onaj koji se odrekne hrišćanske kulture odrekao se zapadne civilizacije, u razgovoru za Sputnik rekao reditelj Emir Kusturica. Vrijeme sutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno i uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura od 8 do 20 stepeni. U nastavku opširnije vijestima koje smo najavili. Veliki broj vjernika sabrao se u selu Vukušnici na praznik Svetog Stefana Dečanskog radi prisustva i učestvovanja u Svetoj arhijerejskoj liturgiji. Svetoj arhijerejskoj liturgiji načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin uz zasluženje sveštenstva Žičke eparhije. Nakon pročitanog Svetog Evanđelja, vladika Justin je poučio prisutne ukazavši na veličanstveno preizobilje Božije slave koja se nama ljudima otkriva preko anđela i svetitelja, jer su je oni prvi ugledali poznali i u njoj slobodno i neprekidno obitavaju. Svaki čovjek koji dopusti da se blagodatno dejstvo Božje ljubavi dotakne srca, spreman je da vječno ostane u zajednici sa jedinim čovjekoljubcem. Nasuprot tome, oni koji tu ljubav i blagodat ne posjeduju, bivaju lak plijen svim đavolovim lažima i ponudama. Oni postaju površni simpatizeri i poštovaoci pravoslavlja, ostajući van zajednice sa Bogom, koja se po daru zadobija samo onda kada sebe uronimo postom, molitvenim životom i djelima ljubavi u život koji nam Bog otkriva i u potpunosti prihvatamo sve što je njegovo. Povod za sabranje naroda Božijeg pod svodovima crkve Brvnare Svetog Jovana Krstitelja iz 19. vijeka bio je završetak obnove crkvene porte. U toku ove godine parohijani Vukušičke parohije trudili su se da prostor oko ove svetinje uobliče i uljepšaju. Porta je ograđena tarabom kakva je nekad bila, a unutrašnjost porte je rukama radnika banjskog zelenila i čistoće dobila novi izgled sijanjem trave i sađanjem raznih višegodišnjih ukrasnih biljaka. Angažovanjem mjesne zajednice Vukušica i njenog predsjednika Milana Erdoglije, kao i opštine Vrnjačka Banja, asfaltirana je kompletna dionica puta koja vodi ka crkvi, proširen i asfaltirani parking, a ono što je najvažnije za vjernike koji dolaze iz daljine, postavljeni su turistički putokazi koji vode ka ovoj jedinoj crkvi Brvnari na teritoriji Banjske opštine. U prethodnom periodu izvršena je elektrifikacija zvona i obnovljena zvonara iz 1951. godine. Vladika je poslije zamvovne molitve podijelio arhijerejske zahvalnice onima koji su najviše doprinijeli u obnovi ovog duhovnog prostora. U povratku iz Vukušice vladika je posjetio crkvu Svetog Save u Vranešima, vidio novi žrtvenik, novi električni sistem za grijanje crkve i obišao nedavno ukrovljenu crkvenu salu koja se od maja prošle godine zida zajedničkim naporima parohijana iz Vraneša i opštine Vrnjačka Banja.
U U nedelju 23. po Duhovdanu, dana 24. novembra 2019. godine, proslavljen Sveti Stefan Dečanski, a episkop Franski gospodin Pahomije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u vojnoj kapeli 4. brigade kopnene vojske u bazi Jug. Episkopu su sasluživali rektor Niške bogoslovije, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, protojerej Stavrofor Perica Mitić, protojerej Stavrofor Stojko Janjić, protojerej Stavrofor Novica Nikolić, protonamjesnik Ljubomir Stojanović i đakon Dalibor Jović. Liturgiji su, pored mnoštvo pripadnika Vojske Srbije, prisustvovali i komandant kopnene vojske, general potpukovnik Miroslav Simović, sa saradnicima i predsjednik opštine Trgovište, gospodin Nenad Krstić, sa saradnicima. Mnogi od prisutnih vernika i pripadnika Vojske Srbije, na čelu sa generalom Miloslavom Simovićem, sjedinilo se sa gospodom kroz svetu tajnu pričešća. U toku liturgije, episkop Pahomije izvršio čin blagosiljanja slavskog kolača i koljiva, koje su za ovu priliku pripremili pripadnici baze Jug, na čelu sa potpukovnikom Sašom Vučkovićem. Na kraju liturgije, nadahnutom i poučnom besedom, se obratio rektor Niške bogoslovije, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, a nakon njega episkop Pahomije čestitao slavu vojne kapele svim pripadnicima baze Jug. Po završetku liturgije organizovana je trpeza ljubavi i prigodan kulturno-umetnički program u vojničkom restoranu.
U Bačkoj Palanci održan je sastanak medijskih delatnika informativne službe eparhije Bačke, koji je započeo liturgijskim sabranjem na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Svetom službom Božijom načelstvovao je protojerej Željko Latinović, nastojatelj Svetouspenskog hrama u Novom Sadu, uz sasluženje sedmorice sveštenika i jednog đakona. Pojao je hor Sveti Jovan Krstitelj. Besjedeći po pročitanom evanđelskom odeljku, protonamjesnik Branislav Šijačić je istakao da je potrebno živjeti vrlinskim životom i čuvati se od mnogih iskušenja. Živjeti vrlinskim životom i čuvati se tri najopakije bolesti, gordosti, srebroljublja i strasti bluda i drugih nakaznih strasti koje su danas poznate u savremenome svijetu. Kako se borimo? Molitvom i postom, naveo je otac Branislav. A potom i napomenuo da u ovom danu Sveta crkva proslavlja i Svetog kralja Stefana Dečanskog.
Svi smo mi, draga braći i sestre, poput Stefana Dečanskog i mnogi naših svetitelja Božih ugodnika, izloženi mučenju, stradanju, patnji, bolu. To je sastavni deo našeg života, ali kao što malo čas rekao, to ne treba da nas plaši. Ko hoće da bude pravedan, uči nas božansko pismo, bit će gonjen. Ali isto pismo nas teši rečima, ali će pravednik od vere živeti. I zaista, braći i sestre, živet ćemo od vere, tako što će naša vera biti ugodna, što ćemo se Bogu prisjediniti, ali prisjedinimo se Bogu kroz bližnje svoje. Jer ne može neko reći da voli Boga, da mrzi bližnjega svoga. Ne može neko reći da voli Boga, da ne priča sa roditeljima svojim, sa komšijama, kumovima, prijateljima, da zavidi, da pakosti, da čini nepravdu, pa se zvao 100 puta hrišćanin i dolazi u crkvu. Dakle, mrtva je vera bez dobrih dela, kako nam kaže apostol Jakov u božanskom pismu. Neka bi dao Gospod Bog, molitvama svetoga Stefana Dečanskoga, da mi prepoznamo put koji nam je Gospod Bog dao, da bismo se i mi sa Stefanom Dečanskim i plejadom srpskih svetitelja Božih ugodnika i svih drugih svetih Božih ugodnika otaca našli u carstvu Božijem i ovenčali se vencem slave koji nam je pripremio Gospod Bog naš Isus Hristos, kome neka je slava s Otcem njegovim i svetim duhom, sad uvek i u vekove vekova. Amin.
Posle svete liturgije u odmaralištu Crvenog krsta Bagremara održan je sastanak medijskih delatnika informativne službe eparhije Bačke. O načinima unapređivanja rada informativne službe i o zajedničkoj realizaciji radijskih emisija razgovarali su članovi nadzornog odbora informativne službe, glavni odgovorni urednik informativne službe, urednici radio stanica Besede iz Novog Sada, Slavoslav iz Subotice, Blagovesnik iz Sombora i Tavor iz Bačke Palanke, kao i novinari, voditelji i realizatori tehničkog dijela programa.
U nedelju 24. novembra 2019. godine Borovo naselje proslavilo je svoju hramovnu slavu Svetog Stefana Dečanskog. Svetom liturgijom načelstvovao je protojerej Stavrofor Jovan Klajić, protonamjesnik Nenad Lazić, paroh Tenjski pruznio je prigodnu besjedu posebno istakavši velike žrtve koje je podnio i Bogu prinio Sveti Stefan Dečanski za svog ovozemaljskog života. Vjerni narod se poslije svetog sabranja okupio u porti hrama gdje ih je čekalo bogato posluženje u prilogu oveličeno trudom ovogodišnjih kumova Radovana i Katice Jazić, kao i ostalih parohijana. Srbija ne treba da uđe u Evropsku uniju, govori između ostalog čuveni reditelj Emir Kusturica za Sputnik povodom njegovog 65. rođendana. Savjet Evrope to je jedna umanjena verzija prošlosti u kojoj je romansko-germanski svijet upravljao ostatkom Evrope. Zašto bi Srbija ulazila u Evropu ako Englezi izlaze iz nje? Znači 14 tačaka Woodrow Wilsona su uputstvo kako se ovladava svijetom. E sad, ovaj svijet se malo promijenio jer je zapravo Kina narasla u velikog džina, a i Rusija se vratila na noge i uspravila, kaže za Sputnik proslavljeni svjetski srpski reditelj Emir Kusturica. On naglašava da u sferi ponosa ruskog čovjeka, a i u sferi srpskog čovjeka, ta ideja Evrope može da bude samo u okviru ideje Evroazije.
Jedan kontinent saobrazan komunikacijama i svemu drugom što tu već postoji i korištenju rudnih bogatstava, gasa, nafte i svega što je zemno bogatstvo, da je to prirodno jedan kontinent. Evroazijska je, to je budućnost, to je, meni je rekao jedan na Volgi, jedan ruski monah, nemam, Evropa ne može da opstane bez Rusije, što je tačno. Jer ako bi htjela da je osvoji, neće osvojiti, pošto je dva puta to pokušala.
Na pitanje Kosova i Metohije Kusturica navodi da bi postupio prema riječima urugvajskog predsjednika Jorgea Mujike.
Kako bi rekao u stvari Pepe Mujica, kad su ga pitali kako da se riješi latinoamerički problem, on je rekao rješenje treba tražiti u rješavanju problema. Što je opet moja ideja za Kosovo. Jednog dana, u jednoj godini da se riješi problem koji traje 600 godina. Nije to moguće. Nije to moguće zato što su korijeni tog problema mnogo dublje nego ovi protestantski postavljeni koji to treba da riješe nekim dogovorom.
Po pitanju stanja u savremenom svijetu i očiglednog kraha liberalne konstrukcije, Kosturica kaže da će liberalna ideja da se pretvori u državni kapitalizam.
Liberalna ideja će da se pretvori u državni kapitalizam i kineski simptom, a s druge strane jedna vrsta autoriteta kojom se drži ruska država koja je svoj suverenitet stavila između ideje o liberalnoj ekonomiji, odnosno liberalnoj demokratiji koja je prethodnica tome, a ona služi da se prirodna bogatstva ili druga bogatstva koja tu postoje isisaju nazad u korporacije. Tako da taj ep i taj lom, mi samo treba da se molimo Bogu da on ne bude sudnji dan, što je opet pretpostavka hrišćanske vjere, da će biti sudnji dan. A sudnji dan je opet u našim rukama, je opet i u našoj volji, u našoj ideji šta je istina. Da li je istina ono u što vjeruju hrišćani, da će se vratiti s Hristom i da će se obračunati sa Satanom.
Juče je u Protatu na Svetoj Gori služena saborna liturgija svetogorskih igumana u čast svog svetog sabrata, Save prvog arhijepiskopa srpskog. Hirotonija svetog Save je ujedno i početak istorije srpske crkve. Jubilej je važan za srpsku crkvu i narod, ali podjednako je bitan i za Svetu Goru jer je sveti Sava Hilandarac veliko svetilo Atona, koji se duhovno formirao u manastiru Vatopedu. Pored toga što je bio ktitor manastira Hilandara, on je obilno pomagao i štitio i ostale svetogorske manastire u tom teškom vremenu. Zahvaljujući njemu, srpski narod je sačuvan od unijaćenja i papizma. Zbog svega toga, sveštena opština Svete Gore je na predlog manastira Hilandara organizovala ovu liturgijsku proslavu u kojoj su učestvovali igumani svetogorskih manastira. Donacija u visini od 2500 evra koja je pristigla od strane humanitarnog omladinskog kluba Mladi za kosmet iz Podgorice omogućila je pomoć za dvije porodice sa prostora Kosova i Metohije, stoji u saopštenju humanitarne organizacije Eparhije Raško-Prizrenske Majka 9 Jugovića Narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji. Radost je pristigla u dom porodice Tomović iz sela Donji Krnjin kod Leposavića i u dom porodice Jeftić iz Gračanice. Obije porodice su pomognute U obnovi PVC stolarije omogućena je kupovina ormara za porodicu Jeftić. Mladi ljudi koji vode ovu organizaciju zrače jako pozitivnom energijom koju svim srcem prenose na svoj posao i aktivnosti. Ovo nije prvi put da svoju braću i sestre podrže, da u njihove domove unesu malo radosti i spokoja i njihova srca ispune ljubavlju i nadom za neke bolje dane. Velika je sreća koja je odjeknula među članovima porodica Tomović i Jeftić. Samo saznanje da nisu prepušteni zaboravu i da neko misli na njih, dovoljno je da se surova svakodnevnica preživi. Naši dragi prijatelji spomenute organizacije su nam više puta pokazali i ukazali povjerenje, razumijevanje i velikodušno su učestvovali u mnogobrojnim akcijama za dobrobit preostalog srpskog življa na Kosovu i Metohiji. Mi im se ovim putem u ime naše organizacije i u ime pomognutih porodica srdačno zahvaljujemo za svaku pristiglu pomoć i za svaku riječ podrške koju nam nerijetko upućuju. Neka im se dobrim vrati, stoji u saopštenju Narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji.
Grčka pravoslavna zajednica u Tulonu na Francuskoj rivijeri slavi 60 godina u nedjelju 24.11.2015. godine. Episkop Militinski Maksim načalstvovao je božanskom liturgijom zajedno sa protoprezbiterima Konstantinom Papakosmasom i Andreasom Lukofom. Vladika je pročitao poruku mitropolita Emanuila Francuskog u kojoj je izjavio: "Parohijski život sa svetim pričešćem i svojim prosvetnim i dobrotvornim radom predstavlja stalni duhovni podvig na delu evanđelske misije. Podsjetimo se da na pravoslavno bogoslovlje se zasniva na tajni Božijeg opštenja sa ljudima." Vladiku Maksima je pozdravio predsjednik grčke zajednice Antionios Zeadet na prijemu u njegovu čast.
Juče je u crkvi Svete Marije Magdalene u Varšavi služena božanska liturgija povodom obilježavanja 4 decenije episkopske službe njegovog blaženstva mitropolita Varšave i cijele Poljske, gospodina Save. Prije 40 godina, 20. novembra 1979. godine, Sveti sinod Poljske crkve izabrao je arhimandrita Savu za novog vladiku, a 25. novembra iste godine tadašnji arhimandrit i profesor u manastiru Svetog Onufrija primio je episkopski čin. Novi jerarh prvobitno je postavljen za episkopa Ludza i Poznanja, a kasnije 1981. godine za episkopa Bjelostoka i Gdanska. Godine 1998. nakon smrti mitropolita Vasilija, vladika Sava izabran je za mitropolita Varšavskog i cijele Poljske. Jučerašnjoj svečanosti i božanskoj liturgiji prisustvovali su svi arhijereji Poljske pravoslavne autokefalne crkve, kao i mitropolit Smolenski gospodin Isidoros iz Moskovske patrijaršije. Obraćajući se narodu koji je ispunio hram, vladika Sava je podsjetio na istorijat svoje službe u crkvi, počevši od teških posleratnih godina, progona pravoslavnih hrišćana i njegovih najvažnijih duhovnih trenutaka. Episkop Poljske crkve naglasio između ostalog da su najbolji svjedoci obnove crkvenog života novomučenici, koje je Poljska pravoslavna crkva kanonizovala u posljednjih 30 godina. "Pravoslavlje je ljubav koja uključuje sve", kazao je predstojatelj Poljske pravoslavne crkve. Također se zahvalio pravoslavnim vjernicima, kliru, crkvenim organizacijama za njihov trud u misiji crkve, čija je stalna dužnost svjedočiti Hrista, raspetog i vaskrslog. Predstojatelj Poljske autokefalne pravoslavne crkve, mitropolit Sava, zamonašen je u manastiru Vavedenje u Beogradu kao doktorant na Beogradskom pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, uzevši monaško ime Sava po najvećem srpskom svetitelju.
Kako prenosi Srna, u Banja Luci će u ponedjeljak 2. decembra biti održan humanitarni godišnji koncert Srcem za iskru, a sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen je za pomoć u radu Udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti Iskra. Koncert organizuje Banjalučko udruženje roditelja dece obolele od malignih bolesti Iskra u saradnji sa plesnim klubom Bolero, dečjim pozorištem Republike Srpske. Gosti koncerta su preškolska ustanova Andrej iz Banja Luke i njihova plesna lekcija L i B, saopšteno je iz udruženja Iskra. Koncert će početi u 19 časova. Ulaznice po ceni od 5 km mogu se kupiti na biletarnici dečijeg pozorišta Republike Srpske.
Thank you. Još jedna vijest iz svijeta kulture. U Narodnoj biblioteci Srebrenica sutra će biti održana promocija knjige Prepiska Koščićeva autora Jovana Ivanovića. Osim autora, o knjizi će govoriti recenzent Milorad Đoković i Nega Stjepanović, direktor Narodne biblioteke Zvornik, koja je inače i izdavač knjige. Promociju partnerski organizuju Srebrenička i Zvornička biblioteka sa ciljem promovisanja izdavačke djelatnosti matične biblioteke Zvornik i želje da se decentralizuje kulturna aktivnost.
A u Prijedoru će sutra biti obilježeno 220 godina od rođenja velikana ruske i svjetske književnosti Aleksandra Sergejevića Puškina. Organizatori događaja su Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Filološki fakultet Panevropskog univerziteta Perion Banja Luka, Udruženje za očuvanje tradicije Prijedor i Udruženje Bosanski kulturni centar Prijedor. U programu će učestvovati studenti, postdiplomci i profesori fakulteta za prevođenje Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, profesori Periona Larisa Čović, Lupačova i Branimir Čović, te predstavnici dva udruženja Željko Šormaz i Alma Semanić. Pozivamo ljubitelje književnosti da prisustuju književnom omažu i predstavi studenata čuvenog Lomonosov univerziteta posvećene obilježavanju rođenja velikog Puškina, poručili su organizatori. Program će biti održan u pozorištu Prijedor sa početkom u 18:30, a ulaz će biti slobodan. U nastavku poslušajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra bit će promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. Na jugu duži sunčani intervali, a na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar tokom dana slab do umjeren i promjenjiv. Na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 0 do 13, a najviša dnevna od 8 do 20 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren istočnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 9, najviša dnevna do 18 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Danas aktuelno. U nastavku našeg programa možete poslušati u 20:30 novu epizodu emisije Katiheze Svetog Jovana Zlatoustog, u 21:00 na kraju vidjela, u 22:00 emisiju Katedra i predavanje profesora doktora Michaela Greena na temu Sveti Jovan Zlatousti kao propovjednik, u 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno za vas su pripremili Tijana Lekić, Olivera Balaban, Darko Jovanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.